Apoi am văzut un alt înger puternic coborându-se din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui ca niște stâlpi de foc. Având în mâna sa o cătecică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și pe cel stâng pe pământ și a strigat cu glas puternic cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când cele șapte tunete au vorbit, eram gata să scriu și am auzit din cer un glas zicând: pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu le scrie. Și îngerul pe care l-a văzut stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a creat cerul și cele ce sunt în el, pământul și cele ce sunt pe el, marea și cele ce sunt în ea, că nu va mai fi timp. Și în zilele glasului îngerului al șaptelea, când el este gata să sune din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, așa cum vestise el robilor săi prorocilor. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locul. În această dimineață am vrea să vorbim despre ce este mesajul. Ce este mesajul? Și nu am vrea să ne apropiem din punct de vedere a opiniilor sau al părerilor. Ce am vrea, așa cum Biblia ne descoperă aceasta, ce este mesajul? Să avem o înțelegere clară, așa cum Dumnezeu ne îngăduie fiecăruia dintre noi, a ceea ce noi numim mesaj. A ceea ce noi numim mesaj. Deci dicționarul ne spune că mesaj este un apel oral sau scris cu caracter oficial, adresat poporului, armatei sau etc. Deci un mesaj este un apel cu caracter oficial. Un mesaj este ceea ce se predă sau se comunică cuiva. Știre sau veste. Un mesaj este un document oficial conținând puncte de vedere deosebit de importante în problemele la ordinea zilei. Acesta este un mesaj. Un mesaj este un document oficial în legătură cu ceea ce se petrece în timpul prezent. Sau o comunicare telefonică făcută și transmisă pe cale poștală. Deci un mesaj este o înregistrare transmisă. Aceasta poate să fie scrisă sau poate să fie audio. Conținutul de idee al unei opere de artă este un mesaj. Și mireasa este o operă de artă. Și un mesaj este conținutul de idei al unei opere de artă. O altă definiție este mesajul tronului. Suveranul, regele, trimite un mesaj de la tron. Mesajul tronului. Sau mesajul regelui către legiuitori. Către cei care fac legea. Mesajul regelui. Cu alte cuvinte, mesaj este o comunicare sau o înștiințare de la tronul lui Dumnezeu către biserică. În zilele din urmă, foarte importantă, transmisă printr-o voce înregistrată. Aceasta este ce este definiția dexului a mesajului. Deci mesajul este, ceea ce numim noi mesaj, este ce Dumnezeu, suveranul, a vrut să comunice bisericii în zilele din urmă, ce a vrut el să spună, ce a vrut el să ne transmită. Această comunicare este deosebit de importantă. Și ea a fost trimită să schimbe vremurile.
Amin.
Să schimbe dispensația, dacă vrem. Pentru că regele poate să schimbe legile, poate să schimbe dispensația. Așa cum noi am trecut de la comunism la capitalism, a fost o tranziție, o schimbare a dispensației. Am fost comuniști și apoi am devenit capitaliști. Deși s-au abolit legile comuniste și s-au introdus legile capitaliste, întotdeauna s-au găsit oameni în nou sistem, în noua administrație sau în noua dispensație, care au vrut să abuzeze de vechile legi. Și încă după 25 de ani, sau cât suntem de la Revoluție, încă există acea mentalitate de la vechiul regim care ar încerca să impună acea mentalitate comunistă într-o democrație sau într-un stat capitalist în care este libera concurență. Și noi găsim că aceasta este de ce încă ne izbim în aceste state de la blocul de răsărit, cum a fost numit, pentru că au fost persoane care tot timpul au încercat să țină vechile mentalități. Deși dispensația era schimbată, deși legile au fost abolite, au fost oameni stând pe aceleași pe puncte sau pe poziții cheie, care au încercat să nu lase noua dispensație să vină, să nu lase să ca schimbarea să fie deplină. Și a fost o perioadă, normal ar trebui să fie o perioadă scurtă de tranziție, dar noi vedem că este nedeterminată. Și la fel este pe plan spiritual. Dumnezeu a trimis un mesaj și mesajul acesta ar fi trebuit să schimbe și el a schimbat felul, regulile și celelalte lucruri pe care au fost bune acum 100 de ani în mișcarea penticostală. Dar noi nu suntem în mișcarea penticostală.
Amin, amin.
Mesajul nostru nu este mesajul Bisericii Penticostale.
Corect, amin.
Noi, Biserica Penticostală, a avut restabilirea darurilor.
Amin, amin.
Și semne și minuni au urmat. Dar noi suntem la timpul transformării sfinților.
Amin.
La timpul în care cei adormiți în Hristos trebuie să se trezească.
Amin.
Astfel, nouă ne trebuia un mesaj al învierii, nu un mesaj al reformării. Nu ne trebuia doar să avem vorbire în limbi, profeții sau semne și minuni în mijlocul nostru, pentru că aceasta nu le-a produs lor răpirea, așteptând ca desăvârșirea să vină. Și noi avem în timpul nostru, trebuia să avem un mesaj de restaurare deplină. Un mesaj în care cuvântul trebuia să fie perfect interpretat.
Amin.
Deci, în acest mesaj pe care noi îl avem de la tronul lui Dumnezeu, de schimbarea dispensației în care ritmul, profetul a zis, ritmul se schimbă. Exact ca și la o simfonie, noi observăm la un moment dat când muzica decurge într-un anumit ritm, dar la un moment dat se schimbă bătaia, se schimbă ritmul.
Amin.
Și profetul a zis, în generația noastră ritmul s-a schimbat,
amin.
Dispensația s-a schimbat. El a zis, noi nu construim un zid, noi facem o casă.
Amin.
Și el a zis, în această casă, când cineva construiește o casă, o casă are patru colțuri.
Amin.
El a zis, primul colț a fost Luther. Al doilea colț a fost Wesley. Al treilea colț a fost penticostali. Dar noi nu construim înainte ce au zidit penticostali. Profetul a zis, noi luăm colțul.
Amin, amin.
De aceea nouă ne trebuia un zidar. Un meșter zidar știe să ia colțul. Nu oricine știe să facă colțul. Deci în timpul nostru nou ne trebuia o slujbă care să ia colțul. Care să schimbe ritmul. Și Dumnezeu a trimis un mesaj, un mesaj care noi îl dar a fost trimis, desigur, la o anumită categorie, la biserica lui.
Amin.
Și așa cum am citit în Apocalipsa 10, noi vedem aici acest înger puternic urma să coboare cu o carte deschisă. Și apoi el a strigat. Deci era timpul strigătului acestui înger puternic care coboară și noi îl identificăm după caracteristicile lui că este Hristos. Pentru că primiți el deasupra capului curcubeul, fața lui ca soarele, picioarele ca stâlpi de foc, nu putea să fie un înger oarecare, ci el trebuia să fie chiar persoana lui, Hristosul. Deci persoana lui Hristos sau Duhul Sfânt însuși urma să coboare la timpul unui strigăt de glas puternic.
Amin.
Și atunci când el a strigat, aici cuvântul ne spune că 7 tunete au strigat și ele.
Amin.
Și cele 7 tunete, fiecare tunet din ele a fost un glas al lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, această mare coborâre urma să fie la timpul când cele 7 tunete ale lui Dumnezeu sau cele 7 voci urma să declare ceva. Când Iisus a fost pe pământ, s-a auzit ca un tunet, dar de fapt a fost glasul lui Dumnezeu. Era un mesaj către cei de acolo care nu le spunea nimic altceva decât acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. Ceea ce pentru alți oameni era un tunet, pentru ei era un mesaj clar.
Amin.
Deci, cu alte cuvinte, noi suntem la timpul celor 7 tunete.
Amin.
Când cele 7 tunete urmau să declare ce? Taina cărții.
Amin.
Și noi știm că mesagerul nostru ne-a spus că cele 7 tunete sunt descoperirea celor 7 peceți.
Amin.
Și cele 7 peceți sunt... Vedem această carticică deschisă cu care el coboară, o găsim în Apocalipsa 5, este o carte pecetluită cu 7 peceți. Cu alte cuvinte, sunt tainele cuvântului pecetluite ca să nu poată fi cunoscute decât la timpul hotărât de Dumnezeu. Și îngerul acesta a ridicat mâna și el a jurat că la timpul în care glasul îngerului al 7-lea, și acesta este îngerul pământesc trimis către epoca Laodicea.
Amin.
Suntem cu toții de acord că în jurul nostru, peste tot, este Laodicea.
Amin.
Dar Laodicea este ultima epocă care are un al 7-lea mesager sau a 7-a stea de mâna celui care, de mâna lui Hristos. Dar aici nu vorbește de venirea unei stele. Aici vorbește de venirea persoanei lui Hristos pe pământ.
Amin, amin.
În Apocalipsa, în capitolul 1, îl vedem pe el descris tot la fel. Apocalipsa, capitolul 1, în mijloc, versetul 13, în mijlocul sfeșnicilor, a văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. Era îmbrăcat cu o haină lungă, la picioare încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau ca bronzul strălucitor. Exact așa cum am văzut mai înainte. Glasul lui era ca vuietul unor ape multe. Ce este acest glas al vuietului de ape multe? Este glasul lui în biserica lui. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele. Și cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Versetul 20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii sau trimișii celor 7 biserici. Și cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Cu alte cuvinte, ei vor să spună că în timpul lui Pavel sau în timpul când au fost scrise aceste lucruri, Ioan, în insula Patmos, erau 7 localități cu denumirea aceasta, Efes, Mirna, care astăzi se află toate în Turcia. În Turcia. Și se poate lua un tur. Dar vedem că aceste scrisori sunt date unor epoci ale bisericii. Ele, tot ce este scris aici, este unor epoci ale bisericii. Adică 2000 de ani până la venirea lui Hristos. Este foarte simplu, citind acestea, ne arată clar că vorbește de epocile bisericii, nu vorbește în sine de acele localități în acel timp. Altfel nu ar avea nici un rost. Dar vedeți că aici ne spune clar. În capitolul 1, acest mesaj pe care îl trimite el, le spune aceasta, versetul 14 despre lucrurile care erau, lucrurile care sunt și lucrurile care urmează să vină. Versetul 19. Scrie de cele ce ai văzut, cele ce sunt și cele ce vor fi după acestea. Cu alte cuvinte, cele 7 epoci sunt clar timp de 2000 de ani. Deci acest mesager sau acest trimis, acest înger care urmează să strige, să își dea glasul lui ca o voce de trâmbiță din Apocalipsa capitolul 10, el urmează să descopere taina lui Dumnezeu. El, nu tainele, el, taina lui Dumnezeu. Și taina lui Dumnezeu este Hristos. Și Hristos este cuvântul. Cu alte cuvinte, în timpul când pe pământ se află acest mesager către ultima epocă, la Odiseea, urmează să coboare din cer această persoană puternică, care este Hristos Domnul.
Amin.
Și când el coboară, cele 7 tunete urmează să descopere taina cărții pecetluită cu 7 peceți. Și aceea ne va da nouă un mesaj de la sala tronului. Este foarte important să ne dăm seama în timpul în care noi trăim. E bine, acum am vrea să vedem ce ni se comunică. Acest mesaj are ceva să ne spună. Primul lucru, avem un mesaj scris în Apocalipsa, capitolul 3, pentru epoca noastră, este un mesaj către ultima epocă, Laodiceea, prin îngerul epocii. Pentru că acest înger din Apocalipsa 10 este, de fapt, trimisul către epoca Laodiceea. Prima lui lucrare are un mesaj către Laodiceea. Și noi suntem de acord că Laodiceea a început în 1906 și se va sfârși la răpire. E bine, haideți să vedem mesajul către această epocă. Pentru că această scrisoare, aceasta este o parte a mesajului, desigur, ne descoperă spiritul Laodiceei și diagnosticul lui Dumnezeu. Și aceasta ne va ajuta de asemenea pe noi să identificăm dacă nu cumva suntem Laodiceeni. Sau dacă cumva spiritul Laodiceei ne-a prins pe noi. Îngerul bisericii din Laodiceea scrie: suntem de acord că acesta este mesagerul către ultima epocă. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau un crocot. Dacă ai fi rece, aș putea să mai fac ceva pentru tine. Dacă ai fi în crocot, atunci ai fi într-o trezire. Mulțumesc, frate. Dar, de fapt, ești căldicel. Tu singur îți pui diagnosticul că ești bine. Tu ești de fapt cel care îți dai diagnosticul și nu aștepți ca eu să-ți dau diagnosticul pe baza cuvântului. Știu că știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, te voi vărsa din gura mea. Vedem că această Laodiceea nu este în inima lui, este în gura lui. Și ea poate să fie scuipată afară. Deci această stare căldiceală, vorbim de o stare căldiceală spirituală, va face ca cuvântul să-i scuipe afară. De asta este Laodiceea. Și acum, în versetul 17, ne descrie gândirea laodicenilor. Și acum aș vrea să vă gândiți spiritual la aceasta. Pentru că laodicenii, deși au și aceasta material, ei gândesc și spirituala la fel. Ei nu consideră că ei sunt săraci spiritual, ei cred că sunt bogați spiritual. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Această atitudine arată, Biblia, Iisus a zis, ferice de cei săraci în duh, care însetează și flămânzesc după neprihănire. Aceasta nu înseamnă că atunci când te pocăiți trebuie să ai această atitudine. Aceasta trebuie, în Matei capitolul 5 ne vorbește despre caracterul membrilor. Ei continuu sunt însetați și înflămânziți după neprihănire. Dar când ajungi la o stare în care sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc să nimic, atunci tu poți să faci ce vrei. Pentru că tu ești în regulă. Aceasta este gândirea ta. Eu sunt în regulă. Tu nu mai însetezi. Tu, de fapt, încerci să-ți găsești un loc căldicel și, de fapt, îți faci religia. Aceasta este a fi căldicel. Și zici, sunt bogat. Cine sunt eu? Eu sunt bine. Nu duc lipsă. M-am îmbogățit. Nu duc lipsă de nimic. Am fost botezat. Am fost, cred că William Branham e mesagerul lui Dumnezeu. Și mergem înainte. Cam asta ar fi tot. E bine, Dumnezeu are o pretenție. Noi nu suntem în timpul ca biserica să fie salvată. De 2000 de ani, biserica este salvată. În ultima epocă nu se pune problema salvării tale, ci se pune problema rodirii tale. Se pune problema așezării tale pozițional în Hristos să fii efectiv pentru împărăție. Dacă Dumnezeu ne-a chemat doar să fim salvați, Dumnezeu a chemat întreaga lume să fie salvată. Îmi pare rău, Iisus a zis, am murit pentru păcatul lumii. Iisus a zis aceasta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu spune lumea lui. A murit. Și de aceea spune, cel care vrea să vină să... Trebuie să fim de acord că Dumnezeu l-a chemat și pe Cain. Trebuie să fim de acord că Dumnezeu l-a chemat și pe Iuda. Și Dumnezeu a dat lui Iuda o ocazie de a fi un ales. El l-a chemat și pe tânărul bogat. Și pentru ei este cine vrea să vină, să vină. Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu care se joacă sau care glumește cu salvarea. El când i-a spus lui Cain, du-te și fă și tu la fel. El nu a zis că nu-l va primi. Și drept dovadă, noi vedem pe Balaam. Când Balaam aduce același fel de jertfă, mecanica el o arășează cum trebuie, noi vedem că Dumnezeu vine pe scenă. Noi vedem că Dumnezeu o lunge pe Caiafa. Și Caiafa prorocește, așa vorbește Domnul. Deci ne dăm seama că Dumnezeu este un Dumnezeu care sunt mai multe categorii de oameni care vor avea viață eternă, nu numai mireasa. Nu numai mireasa are viață eternă. Mai este categoria celor care vor fi salvați și vor primi viața eternă la tronul alb de judecată. Matei 25. El va deosebi pe ce oile ca oile de capre. Profetul a zis, acolo nu sunt oi. El o va deosebi ca oile de capre și ele vor fi judecate, acele persoane, conform cu viața lor. conform cu faptele lor. Viața eternă o primesc evreii care vor muri în Holocaust. Viața eternă vor primi-o cei care vor muri în lumina denominațiunii lor, care vor ține cuvântul așa cum ei îl înțeleg. Nu numai noi vom fi salvați, să uităm aceste lucruri. În eternitate vor fi mult mai multe categorii de oameni. Amin. Acum priviți, această Laodiceea, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu dau lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ce este aur curățit prin foc? Este un caracter ca lui Dumnezeu. Pe aceasta, desigur, am vrea să vedem în mireasă. Pentru că dacă noi spunem că suntem în mireasă, noi trebuie să avem un caracter curățit în foc. Acesta este mesajul, o parte din mesajul către Laodiceea.
Amin.
Aur curățit prin foc. Diagnosticul lui Dumnezeu este foarte clar. El vrea să se reflecte pe sine.
Amin.
În propriul său caracter. Și în alegerea unei mirese, profetul ne-a zis, când caracterul lui va fi în ea, atunci va avea loc unirea.
Amin.
Unirea nu se face în felul cum probabil noi ne imaginăm, că ridicăm o mână, ci unirea se face când devenim convinși și preocupați să vedem caracterul lui în noi.
Amin.
Pentru că ceea ce iubește la noi este caracterul lui propriu.
Amin.
Apoi el zice, te sfătuiesc să cumperi aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe ca să fii îmbrăcat. Să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Aceasta este descoperirea cuvântului. Și alifie pentru ochi, ca să zugi ochii și să vezi. Este nevoie să avem ochii unși ca să vedem prezența persoanei în mijlocul nostru. Eu mustru și disciplinez pe toți aceia care iubesc, deci fii plin de râvnă și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. El nu mai este în denominațiuni. El este afară. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celul ce va binui, voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am binuit și am stat cu tatăl meu în scaunul lui de domnie. Deci aceasta este un mesaj către epoca Laodiceea în care noi trăim și el ne descoperă, ne descrie Duhul Laodicean, Duhul Căldicel, prin acest înger al bisericii. Deci, mesajul pe care noi îl numim mesaj are trei părți. El, profetul l-a numit trei trage. Trei părți. Primul este semnele și minunile. A doua parte a acestui mesaj este manifestarea darului profetic și se pune întrebarea care ar fi aceasta un mesaj. Aceasta, profetul a zis, primul și al doua atragere doar au menirea să atragă privirile și interesul către a treia parte. Prima și a doua parte a acestui mesaj, semnele și minunile și darul profetic, este ca să atragă atenția că Dumnezeu urmează să aducă ceva foarte important. Urmează să descopere ceva. Și a treia tragere este interpretarea corectă a Bibliei. Interpretarea corectă a cuvântului. Interpretarea corectă a tuturor simbolurilor din Biblie. Interpretarea corectă a învățăturilor,
amin,
descoperirea tainelor și principiilor biblice. Deci mesajul ne aduce în vedere o interpretare perfectă a cuvântului lui Dumnezeu.
Amin.
Aceasta este unul din scopurile mesajului. Cum o face el? Prin tragerea treia. Această descoperire nu este pentru toți, ci doar pentru o categorie specială numită aleși. Matei, capitolul 13, este foarte clar în care Domnul Iisus Hristos însuși, Matei 13, versetul 10, ucenicii s-au apropiat de El și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Și răspunzându-se, Iisus a zis, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărățiilor, iar lor nu le-a fost dat. Cu alte cuvinte, categoria aceasta de aleși sunt cei care au capacitatea sau harul de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să le explice, ca Dumnezeu să le facă de înțeles tainele împărăției lui Dumnezeu. Și de ce face El aceasta? Pentru că El își deschide inima în zilele din urmă la această categorie numită mireasa. Și de ce n-a făcut-o în celelalte epoci? Pentru că în celelalte epoci era o bază a piramidei în care erau foarte mulți oameni chemați. Și dacă El ar fi descoperit aceasta, automat acest spirit din zilele din urmă care se auto-diagnostichează, și acest spirit al căldicelismului ar fi intrat în biserică. Dar Dumnezeu a lăsat ca oamenii să dea năvală. Dar în zilele din urmă, urma ca numărul să devină foarte mic, dar să crească în calitate. Deci Dumnezeu nu s-ar fi temut ca aleșii să ia acest mesaj prețios din inima lui Dumnezeu și să-l bajocorească sau să-l schimbe în desfrânare. Pentru că Dumnezeu știe că zilele s-au scurtat. El urma să se deschidă pe sine și să descopere miresei aceste taine mărețe, pentru că El știe că adevărata mireasă nu le va lua ușuratic și nu le va disprețui. Această mireasă nu este mica nevasta lui David, care va da din cap și se va întoarce într-un spirit de răzvrătire. Nu, această mireasă nu este o mireasă dură. Această mireasă este o mireasă cu caracter. Este o femeie blândă. Este o femeie care privește cu blândețe. Este o femeie după inima lui Dumnezeu. Deci El îi poate spune ei că ea a fost salvată dinainte de întemerea lumii, în gândirea Lui. El îi poate spune că atunci când a zis s-a terminat, salvarea ei era sigură. Dar El mai departe poate să-i descopere care sunt dorințele Lui față de ea și ea le împlinește. Pentru că ea a fost salvată ca să-L slujească. Ea n-a fost salvată ca să-și ia salvarea și să meargă acasă și să stea și să doarmă. Nu, nici într-un caz. Ea a fost aleasă ca să-i producă rod pentru împărăție. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care își pierde vremea. Salvarea este sigură. Nu aceasta este problema. Pentru că mulți din denominațiuni sau din lume, unii din ei veți vedea dincolo. Cei care v-au făcut bine și categoriile celelalte vor fi în eternitate. Nu aceasta este când vor veni ei, nu este problema ta. Problema noastră este să ajungem în transformare, să plecăm înainte de necazul cel mare. Aceasta este lupta. Și lupta aceasta trebuie să fie atât de ascuțită în zilele din urmă, că noi trebuie să ne întărim chemarea și alegerea. Noi trebuie să dovedim că noi vrem cu năvală împărăția. Altfel, ascultați, este un spirit laodicean, îți pui singur, este ca și cum El spune lui Satis, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dar mireasa este cea care are un mesaj și Dumnezeu poate să-i încredințeze inima lui, nu se teme să-i încredințeze, pentru că el știe, ea va face, va împlini cuvântul, ea va manifesta cuvântul. Acești aleși la care este trimis acest mesaj, a fost comparat cu păstrăvul curcubeu. Profetul a zis că în timp ce era în acea viziune în jurul lacului, acolo erau foarte mult pești mici. Și denominațiunile prindeau acești pești mici. Dar erau o categorie de pești mari care aveau curcubeul pe spate. Ei sunt păstrăvul curcubeu. Și profetul avea în colecția lui un pește curcubeu mare ca un, cum se zice, ca un trofeu. Și aceasta este un simbol al miresei, care are curcubeul, legământul pe spatele ei. Lor li se aduce la cunoștință că aleșii au calități deosebite. privilegii deosebite. De mișcarea pentecostală sau carismatică. Acești păstrăvi curcubeu sunt diferiți doar de pentecostal și carismatici. Acești păstrăvi curcubeu nu sunt carismatici. Nu, nu. Ei sunt aleși. Ei sunt mireasa. Iisus Hristos nu i-ar place să o vadă pe ea țopăind în biserica carismatică. Sau unduindu-se. Nu. El ar place ca ea să fie decentă. De aceea, când profetul a văzut mireasa, ea umbla într-o muzică simfonică. Urmăriți viziunea. Ea umbla în cadența cuvântului. Și ea umbla în cuvântul profetic. Este aceasta adevărat? Deci, în primul rând, mesajul ne aduce la cunoștință că există o predestinare. Aceasta este, după ce am văzut mesajul către Laodicea, către epoca în care noi trăim, vedem că apoi acest mesaj se întoarce către această categorie specială și primul lucru care ne-l descoperă nouă este ceea ce îngerul Gabriel a descoperit Mariei. Îi descoperă predestinarea. Acum denominațiunile sunt așa de speriate când am auzit slujitori din diferite denominațiuni îngrozindu-se de acest cuvânt predestinare. Dar acest cuvânt predestinare se găsește în Biblie și are, după concordanța Strong, numărul 4309. Și aș vrea să vă răspund câteva din locuri unde se găsește acest cuvânt biblic. Este un cuvânt biblic de care nu trebuie să ne speriem. Este un cuvânt pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie scris în Sfânta Scriptură. Fapte Apostolilor, capitolul 4, versetul 28. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Ponțiu Pilat cu păgânii și cu popoarele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte. Mâna ta și sfatul tău. Aici, în original, este acest 4309, este cuvântul predestinare. A predestinat. Cuvântul predestinare în dicționar înseamnă a predetermina. A decide mai dinainte. Decreta din eternitate. Aceasta l-am luat din dicționarul biblic. Decreta din eternitate. A rândui mai dinainte. Numit mai dinainte. Predestinat. Amin. E bine, un alt loc este Romani 8:28. Cu 29 și 30, mai exact. Romani 8:29-30. Dar știi, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Sau i-a predestinat mai dinainte. Să fie asemenea chipului său, pentru că el să fie întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât sau i-a predestinat. E același cuvânt în limba greacă. I-a și chemat. Pe cea care a chemat, i-a și îndreptățit. Pe cea care i-a îndreptățit, i-a și proslăvit. Cuvântul predestinare apare din nou în Efeseni, capitolul 1. Cu versetul 5 și versetul 11. El ne-a rânduit mai dinainte sau ne-a predestinat pentru adopție prin Iisus Hristos pentru sine, după bună plăcere a voii sale. Cuvântul predestinat. Versetul 11. Am primit o moștenire fiind predestinat sau rânduit mai dinainte, după hotărârea acelea care lucrează toate, după sfatul voii sale. Amin. De asemenea, același cuvânt apare în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7. Și noi vorbim despre înțelepciunea tainei care Dumnezeu ți-a ținută ascunsă, pe care Dumnezeu a hotărât-o mai dinainte. Acest cuvânt este a predestinat-o, 4309. El a predestinat-o spre slava noastră înainte de veacuri. Deci cuvântul predestinare nu este un cuvânt, nu este o erezie. Cuvântul predestinare este în Biblie. Și noi credem acest cuvânt este o predeterminare, este o rânduire, este un decret din eternitate. Desigur, Dumnezeu a predestinat conform Așa cum am citit voii lui, planul lui, hotărârii lui, scrisă, înainte de a fi lumea, în cartea vieții mielului. Biblia ne vorbește foarte clar în Apocalipsa că mielul a fost junghiat, mielul era junghiat și avea o carte și această carte era cartea vieții mielului. Și în cartea vieții mielului nu intra decât acea categorie care o observăm în slujba acestui mesager, acestui înger, al lui William Branham, o schimbare. El a predicat, este o schimbare în această slujba lui, întorcându-se către aleși. Și această tragere a treia, care este deschiderea cuvântului, era adresată către această doamnă aleasă. Amin. Dar de aceea pentru noi este cine trebuie să vină, să vină, dar pentru ceilalți este cine vrea să vină, lăsați-l să vină. Lăsați-l și nu-l opriți. E bine, Romani, capitolul 9, versetul 16. Vorbind despre această tragere a treia care interesează pe aleși, pentru că mesajul acesta are un interes foarte, foarte precis în ceea ce Dumnezeu vrea ca să realizeze. Repet, realizarea sau ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră nu este salvarea. Salvarea este sigură, clară. Nu despre salvare este vorba. Este vorba despre așezarea ta pozițională în trupul lui Hristos. Și dacă tu ești așezat pozițional, îți găsești locul tău în trupul lui Hristos, atunci tu trebuie să fii un mădular viu. Și viața lui Hristos trebuie să se manifeste în tine. Amin. Aceasta este ceea ce trebuie să fie. Romani 9 cu 16 vorbește despre celelalte categorii. Așadar, nu depinde nici de cine vrea, nici de cine leargă, ci de Dumnezeu care arată milă. Deci nu depinde de voia omului. Această carte a vieții mielului este o categorie care nu poate fi ștearsă. În cartea vieții oamenii pot să fie șterși de la șansa de a fi salvați. Dar nu această mireasă. Ea este în cartea vieții mielului pentru că mielul își trăiește propria lui viață în ea. El își retrăiește viața în fiecare din ei. Ioan capitolul 15. Versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine. Priviți, aici este vorba de alegerea lui. Planul lui, voia lui. Eu v-am ales pe voi și v-am rândui să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veșire de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vedeți, aici vorbește clar de o relație proporțională. Vrei ca Dumnezeu să-ți dea ceva, tu trebuie să-i oferi ceva. Adică tu trebuie să-L slujești. Tu trebuie să-i împlinești cuvântul. Dacă vrei ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul, așa cum El mi-a vorbit ani în urmă și a zis, eu împlinesc cuvântul cu tine proporțional. Așa cum tu ceri de la mine ceva, și aștept ca eu să-mi împlinesc cuvântul. Și eu știu de la tine să împlinești cuvântul. Atunci, așa cum tu împlinești cuvântul, așa împlinești și eu față de tine. Și mi se pare fair, mi se pare corect. Dumnezeu este un Dumnezeu corect. Dumnezeu nu este, nu, eu nu-L șmecheresc pe Dumnezeu. Amin. Mireasa este o femeie cinstită. Amin. Și Dumnezeu se poartă cu ea ca și cu o femeie cinstită. Amin. Mireasa nu minte. Nu fură, nu înșeală. Mireasa este o femeie corectă. Amin. Și Dumnezeu se poartă cu ea după caracterul ei. De aceea ne spune clar, El a ales această femeie. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să aduceți roada voastră să rămână și orice veșere, ca orice veșere, dacă produceți roadă, orice veșere de la mine, pentru că de ce? Pentru că ei nu o să ceară să risipească în plăcere. Ei va fi Hristos care va cere în ei. De aceea El a zis, dacă veți cere ceva în numele meu acum, ca să cer ceva în numele Lui, trebuie să fie voia Lui și cuvântul Lui ca eu să cer ceva de la El. Dar când carnea mea cere, sau spiritul meu cere ceva, care e contrar cuvântului, să nu mă aștept să primesc aceea. Este o diferență. Trebuie să fie El care cere. Ioan capitolul 17. Versetul 6. Eu am făcut de cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau ei și tu mi-ai dat. Și ei au păzit sau au manifestat sau ei au fost aceia care au urmărit să vadă ce Dumnezeu vrea să se întâmple în timpul în care ei trăiesc ca să manifeste acel cuvânt alocat pentru acel timp. Ei au păzit cuvântul. Asta nu înseamnă că au stat și au început să păzească Bibliile. Nu, nu, nu. Ei au manifestat ce Dumnezeu a alocat pentru timpul în care ei trăiau. Ei erau ai tăi și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul. De asemenea, Ioan, capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Mă întreb denominațiunile cum poate să-l forțeze pe Dumnezeu să vină la el, vedeți? Dar nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua din urmă. Reamintesc, este doar mireasă. Ioan, capitolul 12, versetul 32. Și eu, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine însumi pe toți. Pe toți cât mi-a dat Tatăl. El îi va atrage la sine. Și când Dumnezeu te atrage, ești atras de Dumnezeu. Fapte, capitolul 2, ne descoperă din nou că această categorie, această mireasă, este sub direct control al lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 2, versetul 47. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și frângând pâine acasă, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Lăudând pe Dumnezeu și fiind plăcuți înaintea întregului popor. Și acum priviți. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care trebuiau să fie mântuiți. Cine adăuga? Nu era evangelizarea pe care o făceau ei. Era controlul lui Dumnezeu care adunea. Domnul adăuga la numărul lor pe cei care trebuiau să fie mântuiți. Capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu să fim mântuiți, trebuie să fim salvați. 13 cu 48. Cei dintre neamuri se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei care erau predestinați sau rânduiți sau hotărâți pentru viața eternă au crezut. Vedem că majoritatea neamurilor se bucurau, dar cei care erau rânduiți sau destinați, ei au început să creadă. Și când tu crezi ceva, credința, vedeți, păcatul, definiția cuvântului păcat în Biblie este a greși ținta. Aceasta este definiția păcatului, a greși ținta. Păcat este a greși ținta. Când noi nu, zice, cine știe să facă un bine și nu-l face, păcătuiește, greșește ținta. Pentru că noi am fost aleși pentru un scop, ca să lovim ținta. Care este ținta? Ca să, cuvântul lui Dumnezeu și voia lui. Amin. Și în momentul în care noi nu lovim ținta, este păcat. Noi am căzut. Dar alegerea și predestinarea sunt toate cu un scop. Dumnezeu are un scop în acestea. Dumnezeu, doar nu toată preocuparea lui Dumnezeu a fost ca să creeze oameni și ei să fie bine mersii mulțumiți și să trăiască viețile lor, să mai aduce aminte de el. Nu, Dumnezeu are un scop bine definit în alegerea lui. Dumnezeu are, pentru că este o voia Lui, este o plăcerea Lui, este o hotărâre a Lui. Și tu când faci ceva, nu faci, de exemplu, când îți cumperi un obiect, tu îl cumperi ca să îți place, îl folosești ca să te bucure, să te încânte. Orice faci tu, tu faci ceva ca să-ți fie folositor ție. Tu nu faci ceva ca să-i fie folositor Lui. Deci, alegerea și predestinarea sunt toate cu un scop. Romani, capitolul 8. Versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât sau i-a predestinat, i-a și chemat, pe cei i-a și chemat, i-a și îndreptățit, versetul 29. Ca ei i-a hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. Deci alegerea sau chemarea care Dumnezeu te-a invitat pe tine, mesajul care ți l-a trimis, vrea ca Dumnezeu să facă în tine chipul Fiului Său. Așa cum a trăit Iisus, să trăiești și tu. Doar să lăsăm să ne gândim la aceasta. Scopul lui Dumnezeu a fost ca să îl formeze în noi. Și dacă El este în tine, chipul Fiului Său, tu vei începe să te manifesti ca Iisus Hristos. Amin. Și El a zis, eu nu am venit să fac voia mea, eu am venit să împlinesc voia lui Dumnezeu. Amin. Atunci, toată viața lui Iisus Hristos a fost ca să trăiască pentru gloria Tatălui. Amin. Atunci și viața noastră trebuie să fie în același fel. Dumnezeu a vrut să se reflecte pe sine. Amin. Și tot ce făcea Iisus, făcea pentru gloria Tatălui. Și la fel, în biserica Lui, în aceste legi, Dumnezeu a vrea ca același spirit, trebuie să fie același Duh. Pentru că, de fapt, Duhul Sfânt nu este nimic altceva decât viața trupului. Este viața care este în Hristos, este cea care s-a vărsat în biserică. Și viața pe care o trăiește biserica este viața lui Iisus Hristos din nou și din nou. Împlinind scripturile care au fost scrise pentru El. Amin. Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli și pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților. Nu este suficient să fii sfânt. Trebuie să fii și desăvârșit. Amin. Și desăvârșirea este să ai dragostea lui Dumnezeu în tine. Amin. Este ca tu să spui în toate lucrurile, facă-se voia ta și voia Lui este scrisă aici. Amin. Dumnezeu va judeca după această Biblie. Și eu, dacă Biblia spune să ne cercetăm dacă suntem în credință. Noi putem spune, noi suntem în credință. Haideți să vedem dacă suntem în credința aceeași despre care vorbește Biblia. Credința Sfinților. Noi trebuie să fim în credința Sfinților. Și El a dat pentru desăvârșirea Sfinților. Și El a fost desăvârșit prin suferință. Până când tot orgoliul lui și viața lui și dorința lui și imaginațiile lui, pentru că Biblia spune, El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. A trebuit să fie cizelate, a trebuit să fie îndepărtate de la El. Până când în Ghețiman, deși El era într-o situație în care niciodată nu a păcătuit sau n-a călcat voia Tatălui. El a trebuit să spună, facă-mi-se după cuvântul tău. Până la moarte. Vedeți, de aceea Apocalipsa spune foarte clar, ei au biruit. Cine? Mireasa, această categorie. Sunt destinați să biruie. Prin ce? Prin sângele mielului. Prin cuvântul mărturisirii lor. Și acolo mai este ceva care continuă și de cele mai multe ori este uitat afară. Și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Ce era aceea? Dedicare completă în voia lui Dumnezeu. Aceasta este mireasa, desigur. Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de om matur, a măsurii staturii plinătății lui Hristos. Noi trebuie să ajungem la aceasta. Noi nu mai putem să zăcem în propriul nostru spirit uman. Avem, fiecare din noi avem un spirit uman. Și noi nu suntem chemați să zăcem în acest spirit. Noi trebuie să-L îndepărtăm acest spirit și să lăsăm Duhul lui Hristos să se manifeste. Și ceea ce el face, îl reproduce pe Iisus Hristos pe pământ. Ca să nu mai fim copii aruncați și duși încoace, încolo și încoace, de orice vânt de învățătură, prin viclinia oamenilor și prin șiretenia lor în unetirea rătăcirii, ci spunând adevărul în dragoste. Nu spunând adevărul, ci spunând adevărul în dragoste. Aceasta face diferența. Unii spun adevărul în ură. Nu spun adevărul în dragoste. Să creștem în toate, până la cel care este capul. Și cel care este capul este Hristos. Din el tot trupul bine alcătuit și stând legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își face creșterea potrivit cu lucrarea, ascultați, fiecarei părți în măsura ei. Fiecare din noi în trupul lui Hristos trebuie să-și facă lucrarea ca să creștem împreună și se zidește în dragoste. Coloseni, capitolul 1, versetul 24. Iată acest mesaj al orei sau tragerea a treia pentru ce a fost trimis. Pentru o categorie specială care urma să-l primească pe el și să-l manifeste pe el. Care urma să-i recunoască prezența. Ca să-l declare pe el. Și era timpul celor șapte tunete. Acum priviți, Coloseni, capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu. Împlinesc ce lipsește necazurilor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, potrivit administrării pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Taina ținută ascunsă din viacul și din generații, dar descoperită, manifestată acum sfinților săi, revelată, cărora Dumnezeu a vrut să le aducă la cunoștință, care sunt bogățiile slavei, taine, acestea printre neamuri. Există o taină, bogăție, între neamuri. Și această taină este Hristos în voi. Aceasta e nădejdea slavă. Viața eternă nu este că tu te-ai decis. Viața eternă este o persoană. Iisus a zis, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Cu alte cuvinte, tu nu poți în propriul tău spirit. Tu nu poți prin calea ta. Tu trebuie să-L ai pe El calea, trebuie să-L ai pe El viața, și trebuie să-L ai pe El adevărul. Este vorba să-L avem pe El în noi. De aceea este nădejdea de a fi acolo, este să-L avem pe Hristos în noi. Pe El îl vestim noi. Noi nu ne predicăm pe noi. Denominațiunile predică îmbunătățirea spiritului uman și felul cum putem noi, aceasta sunt toate religiile orientale. Și toate denominațiunile încearcă să-și îmbunătățească viața lor și spiritul lor să ajungă la grad de Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce diavolul a zis, de fapt, șarpele de la început Evei, dacă vrei să devii Dumnezeu. Și el, în religiile, încearcă să prezintă ritualul, cum să ajungi sau procedee de a ajunge Dumnezeu. Dar cuvântul nu spune că Eva sau femeia sau bărbatul nu era o parte din Dumnezeu. Erau Dumnezeu o parte din el de la bun început. Amin, amin. Și aici ne arată Hristos în noi, nădejdea slavei. Amin. Trebuie să-L avem pe El. El este viața. Fără mine nu puteți face nimic. Amin. Nu un procedeu, ci o persoană. Pe El îl vestim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să prezentăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt potrivit lucrării care se arată cu putere în mine. Ei bine, cum ajunge Hristos în noi? Hristos în noi, nădejdea slavei. Noi ne-am născut și spunem, noi avem viață eternă, noi suntem sămânță predestinată, tu ai un potențial. Dar El este viața eternă.
Amin.
Viața eternă, și de aceea spune, dacă noi avem viața eternă, vă rog frumos să nu-L primiți pe Hristos. Tu poți să ai viața eternă să nu-L primești pe Hristos?
Nu.
Tu ai potențial, ai jumătate, dar tu trebuie să primești pe El.
Amin.
Și El este în fiecare epocă a venit peste sămânță. Și tu aveai partea cealaltă care putea să se conecteze cu El. Vorbesc despre sufletul tău acum. De aceea noi trebuie să-L primim. Pentru ce te rogi pentru Duhul Sfânt? Dacă tu ai viața eternă, este un nonsens să ceri Duhul Sfânt. Vă rog să nu cereți Duhul Sfânt. Este aceasta Biblie? Nu, Iisus a zis, voi trebuie să cereți Duhul Sfânt. Vedeți, noi putem să sărim peste bord. Putem să mergem în tot felul de fanatism, dar noi trebuie să avem o balanță. În timpul lui Luther, aceasta a fost problema oamenilor. Ei au mers în fanatism religios. Și în timpurile noastre, noi putem să mergem în mormonism foarte ușor. Crezând în preexistența sufletelor noastre și că noi suntem Dumnezei și Dumnezeițe. Și foarte ușor te poți aduce să coborâm în anumite erezii religioase. Și oamenii trăiesc viața care o trăiesc pentru că ei nu au primit pe Hristos în realitate. Atunci când îl primești pe Hristos în realitate, devii dulce. Dorința ta este să-i placi lui Dumnezeu. Viața ta se schimbă. Amin. Pentru că atunci dacă Hristos locuiește în mine, eu încep să însetez și să frămânzez după lucrurile lui Dumnezeu. Este Hristos slujitor al păcatului? El nu este un slujitor al păcatului? Nu putem să spunem, eu sunt o sămânță predestinată și eu pot să trăiesc în lume și să fac ce vreau, aceasta arată că ești un diavol. Pentru că tu nu poți face nimic altceva decât să împlinești viața lui Hristos. Tu nu poți să spui Hristos a trăit pentru sine, a dus și a mers și a pupat, a mers cu femeile și a făcut tot ce a vrut El și El putea să fumeze. Uite aceste lucruri, acestea lui Iisus din Biblie. Iisus din Biblie nu este un slujitor al păcatului. Iisus Hristos este un slujitor al lui Dumnezeu. El s-a luptat cu diavolul ca să împlinească cuvântul.
Amin.
Și dacă viața care este în tine este El, atunci și în tine trebuie să fie ceva care stai împotriva păcatului. Pentru că tu ești standardul pe care Duhul Sfânt te ridică împotriva păcatului. Și păcatul este necredință. Necredință, de ce este necredință? Pentru că necredința produce celelalte roade în viața noastră, care noi le putem vedea, care le facem contrar cuvântului. Aceasta arată că noi nu credem. Dacă noi credem Apocalipsa 10, cu capitolul 1, ne dăm seama că El a trimis acest mesaj la timpul celor 7 tunete, ca să ne declare prezența Lui. Pentru ce? Era timpul când Dumnezeu și omul urma să se unească.
Amin.
Urma ca El să se întrupeze în tine. Ca în Maria. Așa cum El a venit la Maria, El a venit în forma unui mesaj prin gura îngerului. Amin. Și ce urma? Urma să se toarne pe sine în Maria și să devină trup.
Amin.
Și doar aștepta după ce? Ca Maria să vorbească cuvântul corect. Facă-mi se după cuvântul tău. Ca și în camera de sus, El urma să vină în zilele noastre, pentru că noi eram în camera de sus. Și El urma să vină și să ne viziteze. Mesajul urma să-L aducă pe El jos. Mesajul urma să declare că El este aici.
Amin.
Pentru ce a venit El jos în Apocalipsa 10? Și eu am timpul meu s-a dus acum. Poate data viitoare o să le vedem mai departe. Trebuia să-L coboare pe El, să-L aducă pe El. Pentru ce? Ca El să însărcineze biserica. Ca El să se facă trup în tine. Acesta este scopul mesajului. Acesta este mesajul. Mesajul, profetul a zis, El este aici. Pe cetea a șaptea este tragerea a treia. Descoperirea tainelor. Pentru ce urma El să descopere tainele? Pentru ce urma ca El să declare coborârea Lui și prezența Lui pe pământ? Ca El să devină trup în tine.
Amin, amin.
Ca El să-ți găsească locul Său de odihnă. De aceea El a arătat capul, El a arătat trupul.
Amin.
Aici nu este trupul. Deasupra bisericii încoronării. Jos este o pădure. Se cheamă Coronation. Este pădurea încoronării. Acolo apare capul.
Amin.
Pentru ce apare acolo? În timp ce mesagerul este luat sus în acea piramidă. Pentru ce a arătat el aceea? Arătând că el a venit să se odihnească. A venit să se unească. Gândiți-vă în ce timpul trăim noi, frați și surori. Gândiți-vă, acest mesaj este un anunț oficial, solemn, de la tronul lui Dumnezeu. Anunță coborârea lui pe pământ. El preia controlul mării și uscatului. Plecând la celelalte zici, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este aceasta adevărat? El a spus aceasta. Și acest mesaj îl declară. Acest mesaj este deschiderea. Pe cetea 6 are 3 părți. Și pe cetea 7 are 3 părți. Profetul a zis, nu este ca o lumânare romană. Aceasta este o traducere greșită. Cuvântul în engleză, o lumânare romană, este de fapt o artificie. Deci pe cetea 7 și a 6 este ca o, pe cetea 7 este ca o artificie. Din care este 1, 2, 3, 4. Și această pecete a 7 este Apocalipsa 10. Nu este doar împărțită în 3 părți. Noi vom vorbi despre aceasta. Deci dacă noi suntem în timpul acestor 7 tunete, acestui glas, acestui strigă, în prezența lui Iisus Hristos, și în această dimineață eu sunt convins că El este în mijlocul nostru. Și El caută oameni să se manifeste pe pământ. Pentru că în curând, dacă nu vom vrea să-L primim pe El în plinătatea mesajului Lui, atunci vom deveni posedați de demoni. Și observați, pentru că oamenii nu fac o predare de plină, tot felul de demoni se manifestă prin ei. De unde știu eu că manifest un demon? Nervozitatea este unul. Profetul a zis, nervozitatea este un demon. Dorința mea după lume, ceea ce mă satisface, trebuie să fie un adânc care cheamă un adânc. Dacă Duhul lui Dumnezeu îi place, crede numai. Și celelalte lucruri. Dacă Duhul lui Dumnezeu are un anumit gust. Mă înțelegeți? Dacă dorințele mele sunt diferite de aceea, dacă nu, mie nu-mi plac oamenii ăștia. Mie nu-mi place mireasa. Atunci este un demon. Dacă eu sunt violent. Ascultați, demonii sunt violenți, el își trăiesc propria viață. Dacă bați copilul de întorci capul, este un demon care încearcă să ucidă o sămânță a lui Dumnezeu. V-ați gândit la aceasta? Acest copil pe care îi aveți într-una din zile, vor fi frații și surorile voastre. Va trebui să îi tratați în așa fel. Biblia, conform Bibliei, este joarnă, este altceva, nu palmi. Dar profetul a zis, la Billy Powell, tu să nu-l maltratezi în felul acesta, tu întristezi îngerul lui, îngerul lui este teofania lui. Deci ne dăm seama că trăim într-un timp în care ceva se întâmplă, în care diavolul presează și el să trăiască, să se manifeste. El are nevoie de voi, de noi, de trupurile noastre. În același timp, Duhul lui Hristos, persoana, face presiune asupra noastră ca noi să-L primim pe El. Pe cine vom alege noi? De aceea, de plină supunere. Profetul a zis aceasta. La întreg cuvântul lui Dumnezeu. Ne dă dreptul la însemn. Și ce este însemnul? Însemnul nu este că tu crezi că Dumnezeu a trimis un profet. Ce să nu este niciun însemn. Și diavolul știe că Dumnezeu a trimis pe William Branham. Nu înseamnă că te-ai botezat în numele Iisus. Aceasta este un mic însemn, dar nu este însemnul. Însemnul este viața literală a lui Iisus Hristos întoarsă înapoi în tine. Haideți să o lăsăm să curgă. Haideți să o lăsăm să iasă din noi. Haideți să lăsăm gândirea Lui să vină în mințile noastre și în inimile noastre. Haideți să lăsăm pe El în acest început de an. Să-L vedem pe El. Să fie admirați în Sfinți. Nu dorim noi aceasta? Mesajul are un scop. Așa cum, haideți să ne ridicăm. Mesajul acesta. Oamenii nu știu ce este mesajul. Oamenii își imaginează că știu. Da, noi auzim. Noi auzim mereu aceleași lucruri. Aceleași lucruri se repetă. Dar se repetă până se manifestă. Apostolul Petru a zis, eu nu mă sfie să vă tot reamintesc aceste lucruri. Pentru că Aceste lucruri înțelese mental nu vă ajută la nimic. E nevoie de o revelație. Revelația este cea care ne schimbă. Și revelația o dă Dumnezeu însuși. Revelația nu o dăm noi. De aceea tot timpul trebuie să spunem și să spunem până când Dumnezeu aprinde lumina. Este un om care aprinde lumina. Suntem predestinați, suntem sămânța lui, dar avem jumătate. Este partea feminină. El este partea masculină. Partea feminină nu are viața. Partea masculină are viața. Și el este aici, în forma cuvântului vorbit. Ce ar trebui noi să facem? Doar să-l invităm pe el. Să ne fie drag, scump. Doamne, intră Tu în adâncul, în străfundul sufletelor noastre și trăiește-ți Tu viața și conturile. Doamne, vreau să trec prin munte spre locașul sfânt, după altarul de aramă, către locul cel prea sfânt. Vreau să trec și de mulțime, de leviți și de preoți, flămând însetat după Tine sunt, vreau în locul cel prea sfânt. Du-mă, Doamne Sfânt, da-ți prezență, du-mă, Doamne, prin sângele Sfânt. Prezență, ia cărbunele, atinge-mi buzele, iată-mă, ia cărbunele, atinge-mi buzele, iată-mă, Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și atotputernic, înaintea Ta, Doamne, mă-nchin. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și atotputernic, Doamne, iartă-mă, Te rog, primește-mă. Iată-mă, Doamne, iată-mă, Te rog, primește-mă, iată-mă. Domnul nostru și Dumnezeu nostru, îți mulțumim pentru mesajul de la tronul divin. Aleluia! Îți mulțumim că mesajul acesta ne-l aduce pe Hristos jos. Mesajul acesta îl declară că El este aici. Suntem în prezența Lui. Ce privilegiu! Iluminațiunile L-au respins și L-au scos afară. Oamenii L-au respins și L-au scos afară. Rujitorii L-au respins și L-au răstignit. Pentru că El a coborât în forma acestui mesaj, El a putut, ei L-au răstignit pentru a doua oară. Și mulți dintre slujitori fac același lucru. Ei răstignesc acest mesaj. Dar mireasa îți găsește calea în acest haos. În acest Babilon al zilelor din urmă, care urmează să fie judecat, Dumnezeul nostru, ajută-ne Tu, condu-ne Tu, arată-ne calea. Noi am vrea să avem călăuzitorul în inimile noastre, avem să avem călăuzitorul în casele noastre. Tu ești singurul care vei da un viitor și o nădejde tinerilor noștri. Cine poate să le dea un viitor și o nădejde într-o lume în care se destramă, în care veștile sunt din ce în ce mai rele? Dumnezeul nostru, Tu ești singurul care poți să o faci. De aceea, Doamne, vrem o predare de plină. Vrem ca baza noastră să nu fie ceea ce noi realizăm prin munca noastră sau prin eforturile noastre. Vrem ca să fie harul Tău, vrem să fii tu. Pentru că despărțiți de tine, nu putem face nimic. Avem nevoie de tine mai mult ca orice. Avem nevoie de tine în inimile noastre.
Aleluia.
Ajută-ne, Dumnezeule. În această dimineață vrem să deschidem inima și să te invităm să-ți iei locul de drept. Noi te vom încorona. Aleluia. Noi te vom încorona, Dumnezeul nostru și Tatăl nostru. Mirele nostru cel drag, iartă-ne și spală-ne sângele mielului. Îți mulțumim că există o mare a uitării, îți mulțumim că există o jertfă perfectă de sânge. Îți mulțumim că Tu ești marele preot al mărturisirii noastre. Tată, acum la începutul anului, orice lucru am greșit împotriva Ta, fie ca sângele lui Iisus să ne spele. Și vrem ca niciodată să nu mai aduce aminte. Noi ai vrea Tu să iei această carte, aducerilor aminte, să o arunci în marea uitării. Prin sângele mielului. Îți mulțumim că Tu ai făcut-o chiar acum. Îți mulțumim că putem începe din nou. Îți mulțumim că putem auzi mesajul. Mesajul lui Dumnezeu de la tronul Lui. Îți mulțumim că vocea Ta este clară, nu este confuză. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că Tu ești în mijlocul nostru și vei fi în noi și cu noi. Tu vei fi până la sfârșit cu noi și în noi. Tu te vei manifesta cu noi și în noi. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne să avem întotdeauna înaintea ochilor noștri, să-L avem pe Domnul înaintea noastră, înainte de a fi noi și înaintea noastră de asemenea. Așa cum El ne conduce pașii și El ne închide în spatele nostru, să-L avem pe Domnul înaintea ochilor noștri. Tată, binecuvintează-ne pe fiecare, pe cei care ne ascultă, copiii noștri, tinerii noștri, Tată. Așa cum noi vrem să spunem, îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru acest mesaj de la tronul Harului. Îți mulțumim că nu suntem într-o denominațiune ca să umblăm femeile în pantalon, părul tăiat și machiate și noi bărbații să nu trebuiască să bem, să avem păr lung și să fim ca ceilalți din lume. Să umblăm în pantalon scurt. O, Doamne, îți mulțumim că ne păzești de aceasta. Îți mulțumim că ne ajuți să fim cu adevărat după cum îți place ție. Îți mulțumim că Tu ne-ai arătat ce îți place să facem și noi cu bucurie ne aliniem cuvântul Lui. Îți mulțumim, Tată, că nu avem un televizor în casele noastre. Îți mulțumim că Tu, Doamne, ne-ai spus toate lucrurile. Noi suntem grabnici la slujire. Vrem să facem voia Ta în toate lucrurile. Tată, ajută-ne. Ajută-ne să avem o dragoste neprefăcută. Ajută-ne, Doamne, să fim buni și îngăduitori unii cu alții. Tată, ajută-ne pe fiecare. Și aceasta este voia Ta. Noi o cerem în numele Tău, pentru că este pentru gloria numelui Tău. Ca oamenii să cunoască că cu adevărat Tu ești în mijlocul nostru. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Renunțăm la gândurile mele, concentrând atenția asupra Ta, meditând în sfânta Ta prezență, lăsând ca frica să mai stea, întrebând ce am le aduc la Tine și le pun, Iisus, înaintea Ta. Sunt curat în sfânta Ta prezență și Te voi lăuda. Privesc la Tine, Cel ce dai viață. Tu mi-ai sfânt ființa și lucrarea, doar iubirea Ta m-a împlinit.